Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání budou slova z druhé knihy Samuelovi, celá 11. kapitola. Je to oddíl o Batšebě a tím pokračujeme v té sérii Ženy podle abecedy. 2. Samuelova, 11. kapitola. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Byla velmi půvabného vzhledu. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliámova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná. David skázal Joábovi, pošli mi Chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umí si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se svými služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, což si nepřišel z cesty, proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, schrána, Izrael i Juda sídlí v stáncích, můj pán Joáb i služebníci mého pána táboří v poli, a já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl ke svému na své lože se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joábovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Joáb tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joábem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též chetejec Uriáš našel smrt. Joáb poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal, vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhořčení jistě vytkne, proč jste bojovali tak blízko města, což jste nevěděli, že z hradeb střílejí. Kdo zabil Abimeleka syna Jerúšebetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš Davidovi, také tvůj služebník chetejec Uriáš je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Joáb poslal. Posel Davidovi řekl, ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány, v tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet tučišníci a usmrtili několik královských služebníků, také tvůj služebník chetejec Uriáš je mrtev. David řekl poslovi, věřit Joábovi, nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak či onak. Zesil svůj boj proti městu a zboře posilni ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna, ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Amen. Milí bratři, milé sestry, kdysi mi jedna žena vyprávěla epizodu ze svého mládí. Tehdy, na samém konci druhé světové války, se u nich doma ubytovali ruští vojáci. Jeden z nich se opil a chtěl s ní dospívající dívenkou strávit noc. Moc se bála, snažila si ho držet dál od těla, on na ní dotíral, ale naštěstí k ničemu nedošlo. Hned ráno to všechno ta dívka svěřila svému otci. Táta nelenil a šel přímo za velitelem toho ruského vojáka. Ani velitel nezahálel. Nechal si nastoupit svou jednotku a požádal dívku, aby ukázala, kdo ji večer obtěžoval. Ona na něj ukázala, velitel vytáhl pistoli a vojáka zastřelil. Přesně to by si podle lidského soudu zasloužil král David za své činy. Kulku mezi oči. Vždyť za svá provinění, za zneužití vdané ženy, za úkladnou vraždu nevinného člověka by podle Mojžíšova zákona měl vyfesovat dvojnásobný trest smrti. Však Bůh to jeho jednání sledoval s velikým odporem. Vypravěč dnešního příběhu na samém konci konstatuje, ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Hospodin se totiž dobře dívá. Nezavírá oči ani ve chvíli, kdy se snažíme své skutky skrýt před zraky ostatních lidí, neodvrací zrak ani ve chvíli, kdy lidé s nechutí nebo ve strachu své oči zavírají, protože už se nemůžou dívat na to, co se děje. Boží oči ale nejsou tady upřeny jenom na Davida, Bohem navíc vyvoleného izraelského krále. On se pozorně a jistě i s vnitřním utrpením dívá na jeho oběti. Dívá se na ponížené a utlačované. Cítí bolest Batšeby a soucítí s Uriášem. Jakkoliv si David může připadat jako režisér životů svých poddaných, zůstává jen hercem. Nakonec tady v tu chvíli záporným. Hercem, kterého sleduje svatý a soucitný divák, Bůh sám. Ano, Pán Bůh nezaškrtil Davidovi touhy hned v zárodku, neubránil ani Batšebu před zneužitím, neochránil ani Uriáše před potupnou smrtí, ale jistě na ně nezapomněl. Nikdy na ně nezapomene. Nikdy nezapomene na nikoho, kdo na vlastní kůži zažil zneužití, kdo se stal obětí z vůle v tu chvíli mocnějších lidí, s kým se zacházelo jako s kusem hadru. A stejně Pán Bůh nezapomene ani na to, co zlého David udělal. Takové zlo se totiž nesmí zapomínat. Bůh Davidovi zřejmě nakonec všechno odpustil. Ale zapomenout? Taková hrůza musí zůstat trvalou výstrahou pro všechny, kteří si jenom pohrávají s nápadem, že druhé lidi lze snadno využít a zneužít ke svým účelům. Tento příběh nám vlastně sděluje, že Bůh se nikdy nepostaví na stranu svých oblíbenců, kteří se utrhnou ze řetězu, kteří se chovají jako hnusní sobci. Bůh bude vždycky stát na straně těch skutečných obětí. Jistě, na Davidovo jednání se můžeme dívat ze dvou stran, ze dvou perspektiv. Mohli bychom Davida zkusit omluvit. A to myslím vážně. On je obětí svých vlastních tužeb, nedokáže koordinovat své touhy, neumí udržet na úzdě své žádosti. A to se stává v menší či větší míře nakonec nám všem, třeba ne v jedné a té samé oblasti. S tím rozdílem, že každý, komu se to čas od času přihodí, není zrovna na vrcholu potravního řetězce, aby si mohl dovolit ukojit své vlastní potřeby, jak se mu zachce. David mohl. Nebylo v tu chvíli v Izraeli mocnějšího člověka, Měl to vlastně v něčem těžší než obyčejní smrtelníci, protože nikdo kolem něho jeho jednání nekorigoval. On si mohl dělat, co se mu zlíbí. No a když se to stalo, David se přece snažil všechno vyžehlit, celou situaci chtěl sklidnit, jak to jenom šlo v tu chvíli, přál si všechno uvést do pořádku, jenom poctivý a zbožný Uriáš, manžel Batšeby, mu do toho házel vidle. A jak David narážel na ten jeho odpor, stále více zaplétal do svých vlastních lstí, až to klubko nakonec rozsekl sám tím, že nařídil Uriášovu smrt. David vlastně připomíná člověka, který sám se sebou se zmítá v bažině. Čím urputněji se snaží dostat z té šlamastiky, tím hlouběji se do toho bahna propadá, až se nakonec v něm utopí. Je to vlastně tragické i pro Davida, že tím vším musel projít. Na druhou stranu, buďme přeci jenom kapánek přísnější. Davida nám může být líto, protože musel mít nervy na dranc, když řešil takové spletitosti, ale mnohem víc je nám líto těch, kteří si to skutečně odskákali. Mnohem víc je nám líto těch dvou obětí Davidových činů, Uriáše a Batšeby. Začněme u té Batšeby. Pro ní se věci musely dát do pohybu velice rychle. Obvyklé večerní koupání na střeše svého domu. Batšeba nebyla žádná hambářka, prováděla rutinní očistu těla. Zřejmě ani netušila, že jí král šmíruje z vyvýšeného místa. Potom za ní přišli královi poslové a odvedli ji do Davidova sídla a rovnou do Davidovy postele. Pár vzrušených okamžiků a už jí zase z Davidovy postele vyhazují. Odchází domů poté, co svou přítomností obšťastnila vladaře. Kdo ví, zda si vůbec stihla srovnat všechny myšlenky za tak krátkou dobu. Kdo ví, co prožívala? Kdo ví, jak se cítila? Měla z krále strach? Bála se svého manžela? Cítila ponížení nebo odpor? Zmítali s ní pocity viny vůči Uriášovi a vůči Pánu Bohu? A koho to, prosím vás, zajímá? No ne? Hlavně, že král David je spokojený, o to přece šlo. Vypravič si dává v celém tom příběhu velice záležet, aby o Batšebě mluvil co nejméně. A tím podtrhuje Davidovo chování vůči ní. Pro Davida je Batšeba jen prostředek. Prostředek uspokojení, věcí, hračkou. Ona je nula, nikdo. Rozhodně v jeho očích není člověkem, který cítí, myslí, bojí se, miluje, žije svůj vlastní život. V té ložnici je podle něj jenom jeden člověk. On sám samotinký. David je soběstředný moci pán. Vždyť Batšeba nežije sama. Má manžela, vojáka Uriáše, který právě za Davida a jeho království nasazuje vlastní krk v boji proti Amoncům. Uriáš patřil k elitním vojákům krále Davida. Batšeba je navíc dcerou Eliába, dalšího z 30 Davidových hrdinských bojovníků. A aby toho nebylo málo, Batšeba je vnučkou Achitofela, Davidova vzácného a moudrého rádce. Že David svým jednáním plive do tváře i těm mužům, že pošlapává boží zákony a jeho nařízení. A co na tom? Já mám na tu ženu chuť? Co pak já nemám právo být šťastný? Co pak nemám právo si užít? A že tím způsobem způsobím druhým rány, co pak mi na tom záleží? Takhle sobecky přemýšlí král David. Bratři a sestry, tady už se dostáváme k té zásadní otázce. O čem celý ten příběh vlastně je? O nevěře, o cizoložství možná. Ale to není hlavní téma. Pojďme ještě o krok hlouběji. Dnešní biblický příběh vykládá o sobectví člověka. O tom, kam to může až dojít, když člověk plný moci a síly si bere, co mu nepatří. A navíc, a pozor, tento příběh vlastně o nevěře nevypráví. Vždyť k nevěře jsou potřeba dva svobodní jedinci. Hlavním tématem tohoto vyprávění je znásilnění. Davidovým prohřeškem nebyla nevěra s Batšebou, ale znásilnění Batšeby. Možná to může být pro vás nezvyklý pohled na tento známý příběh, ale jenom se zamysleme. Mohla se Batšeba bránit? Mohla říct Davidovým poslům, ne, já v žádném případě nikam nepůjdu, já jsem vdaná žena. Mohla se v králově ložnici postavit na zadní, vyplísnit Davida za jeho neslušné návrhy a odkráčet středem vítězoslavně? Batšeba vlastně neměla na výběr. Možná si říkala, lepší je být milenkou krále po dobrém, bez zbytečných úrazů, než být jeho milenkou po zlém. Pokud Batšeba měla možnost volby, pak volila jenom mezi zlem a větším zlem. A to znamená jediné, že s Davidem spala ze strachu, nedobrovolně a z donucení. Tedy, že byla znásilněná, zneužitá, jakkoliv se k ní třeba David mohl chovat hezky. To je totiž úplně jedno. Bratři a sestry, jak zlé a cynické je potom hodnocení některých vykladačů tohoto textu v dějinách křesťanství i židovství. Kteří třeba píšou, ale však ona si o to řekla, neměla se před ním tak předvádět, neměla se na té střeše tak vystavovat a polepšila si, no ne, z manželky nějakého chetejského bojovníka je najednou ženou samotného izraelského krále, co by za to jiné ženy dali, za ty nervy to určitě stálo. Třeba byla ráda, že si David k sobě pozval. Jak často vypadne z mužů násilníků, však ona si o to říkala. Nebo žena po 20 letech sebere odvahu a obžaluje mediálně známého člověka, který kdysi obtěžoval, a hned se strhne debata ve společnosti, mnozí lidé se zastávají toho člověka a říkají, tehdy to nevadilo a teď chce z toho kluka vytlouct peníze, že se nepřihlásila dřív, je to asi zlatokopka. A někdy to jde ještě dál. Vzpomínám na nedávnou příhodu z Německa před několika lety. Nějaká žena pracovala jako dobrovolnice v jednom utečeneckém táboře, kde jí dva mladíci znásilnili. A ona pak veřejně omlouvala jejich chování, protože prý byli z dlouhé cesty bez svých manželek frustrovaní. A ona nebyla úplně zahalená. Až tak se někdy dokáže převrátit jednoduchá pravda. Bratři a sestry, Batšeba je tichým hlasem tisíců žen v dějinách, které byly k souloži donuceny. Hlasem žen, které se staly zamlčeným prostředkem pro ukojení mužského chtíče. Hlasem všech žen, které zažily sexuální nátlaky a násilí za zavřenými zdmi svých domovů nebo na pracovišti, ať už v dobách míru nebo v časech války. Jenom vzpomeňme na mnohé ukrajinské ženy v těchto chvílích. Poté, co si David vezme Batšebu a zpísní, jak syrově celou situaci popisuje vypravěč, odchází ta žena domů s hanbou. Nemůže nikomu říct, co se té noci stalo, protože to, co se odehrálo, se její manžel nikdy nesmí dozvědět. Hrozil by jí trest smrti, podle Mojžíše. A co si budeme povídat, David z moci úřední by se z toho nějak vysekal, ale vysekala by se z toho Batšeba. Koho by rozúřený a ponížený Uriáš asi tak vedl k odpovědnosti? Svého krále nebo svou ženu? A co teprve ta hrůza, až zjistí, že je těhotná? Místo, aby se ze svého těhotenství mohla radovat, musí prožívat velikou úzkost. A tak vzkáže Davidovi, že čeká dítě. A David, ten se o to postará. Po dvou neúspěšných pokusech přimět Uriáše, aby spal se svou ženou, ho pošle na jistou smrt. Vlastně ho úkladně zavraždí. Za co? Za to, že Uriáš ctil nařízení krále, byl solidární se svými spolubojovníky, nechtěl sdílet se svou manželkou jedno lože, když jeho bratři v boji bojují s nepřáteli. Navíc tím ctil Hospodina, protože v Mojžíšově zákoně stojí, že ti, kdo jdou do svaté války, se musí vystříhat sexuálního spojení se svými ženami. A tak Uriáš padne při zbytečném dorážení na zdi amonského města, z čehož ani jeho velitel nemá úplně dobrý pocit. Zemře zbytečně spolu s jinými dobrými bojovníky. A proč? Protože byl nepříjemnou osinou v zadnici mocného krále. Pavouk spřádající své sítě. Pavouk, který si pochutnává na muškách kolem sebe. Na muškách, které měly tu smůlu, že se chytili do jeho sítě. To je David. Uriáš ale naštěstí aspoň tak neupadne do zapomnění. Bůh na něj nikdy nezapomene. Což se ukazuje krásně v Novém zákoně, bratři a sestry. Matouš ho zmiňuje v rodokmenu Ježíše Krista. Říká, David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovi. Proč evangelista neřekne to svoje, David měl syna Šalamouna? A nebo David měl syna Šalamouna z Batšeby. Proč má potřebu mluvit o Uriášovi a o Batšebě? Protože Pán Bůh nezapomněl na Batšebu, nezapomněl na její trápení, na její pokoru, pokoření, zoufalství, bolest. A nezapomněl ani na toho Uriáše, na jeho prachbídný konec, kdy umírá bez toho, aby směl mít se svou vlastní ženou svého potomka. David se snažil veškerou památku na toho člověka zahladit. Navíc tehdy platilo železné pravidlo. Není syn, není ani památka po otci. Ale z boží mysli Uriáše nikdy nikdo nevymaže. A tak ani žádného, kdo s ním kdy sdílel podobný životní úděl. A co Batšeba? Když se dozvěděla o smrti svého muže Uriáše, udatného bojovníka, truchlila pro něj několik dní. A pak se stala členkou Davidova harému. David jí kvůli svým touhám naprosto změnil život, překopal ten život k nepoznání. Z jejich přání, plánů a snů nezůstal kámen na kameni. Takovou moc mají mocní lidé. Takové zlo páchají, když se nedrží žádných morálních mantinelů, když zvysoká kašlou i na Pána Boha a na lidi kolem sebe, na jejich city, na jejich svobodu, když si myslí, že druzí jsou jenom prostředky k jejich obohacení, k nasycení jejich potřeb, když se chovají k lidem jako ke dřevěným loutkám. Batšeba nakonec své dítě, splozené té osudové noci, taky oplakala, protože zemřelo. Vypravěč opět spíš mluví o Davidově smutku, ale právě maminku Batšebu tato ztráta musela docela tvrdě zasáhnout. Bratři a sestry, i ona se nakonec dostane ke slovu. A to tehdy, kdy už s Davidem není dobře. Je starý a slabý, na konci svých sil je na odchodu a má určit svého nástupce. V tu chvíli přichází Batšeba na scénu a udělá všechno proto, aby právě její syn Šalomoun nastoupil na královský trůn po svém otci, což se nakonec povede. Jestli toto je životní zadosti učinění, to těžko může někdo posoudit. To by věděla jenom Batšeba sama. A král David? Osobně je to můj veliký hrdina. Ale v tomto příběhu se nepěkně vybarvil. Nejdůležitější předek Ježíše Krista se tady v tomto příběhu chová jako Kristův protipol. Jenom v krátkosti na závěr. Pán Ježíš, jak věříme, je zosobněná boží pravda. David je lhář. Ježíš je laskavý a přející, nosí ve svém srdci druhé lidi. David je sobec. Ježíš nemá žádnou vnější politickou moc. David je mocný a tu moc umí používat a zneužívat. David ničí život jedné počestné ženy, dělá z ní lehkou děvu. Ježíš je naopak přítelem nevěstek, kterým vrací ztracenou důstojnost, kterým dává možnost nově se nadechnout a nově začít žít, jak jsme slyšeli v prvním čtení. David bere život lidem, kteří se k němu chovají hezky a s úctou. Ježíš ten naopak dává a nabízí skutečný život i těm, kteří se k němu hezky nechovali. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě a do tvých rukou vkládáme v tuto chvíli všechny lidi, především všechny ženy a děti, kteří zažili takovéto ponížení v životě, takovou hrůzu, která je bude provázet po celý zbytek života. Prosíme tě, abys na ně nezapomínal a abys jejich rány uzdravoval, co to jenom bude. Prosíme tě za každého z nás, protože my víme, že třeba v jiných oblastech, ale taky umíme zneužívat svůj vliv, svou moc, svou sílu k naplnění našich vlastních potřeb. Možná se v tom konkrétním činu Davidovi nepodobáme, ale v lecčem se taky dokážeme najít. Dej, abychom byli tvými následovníky, kteří mají otevřené srdce pro druhé lidi, bojují se svým vlastním sobectvím a sebestředností, dokážou druhým přát dobrý život a taky proto něco udělají. Dej, abychom skutečně tebe v tomto světě směli následovat. Amen.